Bilýär Adatlyk Radiosy. Salam hormatly dinleýijiler. Bugün 2012-nji ýylyň 14-nji sentýabry, hepdäniň anly güni. Habarlar günelewi gödetim programmalarymyzdan üzülen bir saatlyk gepleşigimizi diqqatyňyzy hödürleýär. Gözel bilen günüň habarlarynyňdan. Başda habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Muhammed Peygamber matkaralayıcı hususu film sebeple anı onu musulman yurtlarına protestler mevcalli. Britanya Oğansan'a karvelerini vaxtından ön yurttan çıkarmağı planlaştırıyor. Birleşmiş Milletler Kurumasının ve Arap Ligasının Suriye boyunca vekili İbrahimi, Prezident Bashar al-Assad ile doğuşuşuyor. Inni şuwa beýle habarlaryň dolraq mazmuny bilen tanış bolun. Muhammed Peygamberi matkaralaýjy hususy film sebäpli anony musulman ýurtlaryna protestler mewjudly. 11-nji sentýabrdan beri Liwiýada, Misirde, Yemenne we ýakyn günlerin beýleki ýurtlaryna protestler geçirilip gelini. Liwiýanyň Bengazi şäherinde 11-nji sentýabrda ýüz beren protestde töweşçiler Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň konsulluğuna hüjüm etdiler we 4 diplomaty şol sanly elçi Christopher Stevens öldürdiler. 3-nji sentýabrda Sanada bolan protestde 4 Yemenlilerli, Liwiýanyň lideri Muhammad Magarif we Yemenin prezidenti Mansur Hadi protestleri ýadgardylar. Penşenbe günü ortadan prezidenti Vladimir Putin Arap dünýäsini hökümete garşy hereketlere gün watarın gollaw bermegi durnukdudlyga alyp gelýär diýdi. Birleşmiş Milletler Kurumasynyň we Arap Ligasynyň Suriýa meselesi boýunça wekili Lahtar Ibrahimi, Prezident Bashar al-Assad hemde ýurdun oppozisiýasy bilen anyň güni duşuşýar. Ibrahimi penşenbe güni Suriýa ilkinji tapary bilen bardy we daşary işler ministri Walid al-Muallim bilen duşuşdy. Ibrahiminiň sözçüsiniň aýtmagyna görä, Muallim parahatçylyk boýunça wekil bilen Damaskda geçiren duşuşyny parahatçylyk missiýasyny özüniň ýardam berýänini aýtdy. Suriýanyň döwlet telewizionyň ministra talgylanmak bilen islenlik inisiativanyň Suriýanyň halkyna bäxwetli boljagyny habar berdi. Ibrahimi Iranyň Suriýadaky elçisi Muhammed Reza Şeybani bilen hem duşuşdy. Iranyň hökümeti Assadyň wepaly tarapdarydyr. Habarlarymyzy dowam etdirýärs. Britaniýanyň goranmak ministri Philip Hammond Britaniýanyň käbir harbiý goşununy Oganstanyň wagtynyň öň ýidini çağırmak meselesine garalýanyny ma'lum etdi. The Guardian gazetine beren interwýusynda Hammond mümkin bolluğundan hat köp etkeri hat uzak mühlete çenli taklamak barada altay mundan odol harbiylara gürkodme berlenini tatikladi. Plan oyuncu Britanya yılın ahirine çenli Oğansan'ın 500 etkerini çıkarıp galan 9000 etkerini yurdun hoptuzluk güçlerine kömür etmek için kaldırmal edilipdi. Yönü ministerin sözlerine göre harbiylar 2013 yılda Oğansan'naki Britan koşunun sahanını hatim kemeldi bol joktuğuna idealar. Oğansanın Gazni vilayetine yüz veren yolukçu katını diyen avtobus bilen yük tankerinin çaknışığına adından 50 adamın ölünü haber veriler. Avtobusda 56 adamın bulunu kaydılar. Dürlü haber agentliklerinin malumatlarına ölünlerin sanının 50 ya da 50 verdiği belirliler. Yerli polisi bölümünün başlığı General Zarawar Zahidi ölünlerin köpüsünün oğud alıp tanılma diyal derecede yananlıklarını haber verdi. Helakçılığın ve varıda mağlumat berilmeýär. Kırgızstanyň gün ortasyndaky Oş regiony Täjikistan bilen birleşdirýän avtomagistralyň ornuna 50 töweregi yerli raýat protest bildirip ýoly böwetledi. Protestçiler Kırgızstanyň derur bolan benzininiň Täjikistana eksport edilmegine garşy çykýarlar. Täjikistana niýetlenen 40 tonnalyk 15 tany benzin tankeri Karamyk Oğvasının deňindäki avtomagistralla taklandy. Avtomagistral penşenbe gününiň ikinji ýarmynyň bäri petik bolmagyna galýar. Аны уны Орсиядын Дөөлөт Думасынын агзалары депутат Геннадий Гудковый депутатлыктан махрум этмек барада сөз бердилер. Мунун ордол прокуратура Гудковый парламентте ишлен нурунна бейканун коммерция ишлерин алып баранлыкта айыплады. Справедливая Россия партиясынын агзасы президент Владимир Путиндин танкетчиси Геннадий Гудковун Думадан чыгарылмагын коллоп, 3 адамдын сакланмагы менен тез берилди. Гудков Думанын бул карарын сыяты себептер менен багылаштырыяр. Онун Думадан чыгарылмагын коллоп, Единая Россия ва Ортетин либерал демократик партияларынын агдалары тез бердилер. Справедливая Россия ва коммунисттик партияларынын агдалары болсо, бул карарга каршы чыктылар. Урматтуу тыңдоочулар, сиз хабарлар менен таанышып болуңуз.